Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajete Sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 50 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas. A poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Šef austrijske diplomatije sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina visoki prioritet vanjske politike Austrije. Broj poginulih u pucnjavi u Bejrutu porastao na 7. Saudijska Arabija, Rijad ozbiljno razmišlja o pregovorima s Teheranom. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine primili su saveznog ministra za evropske i vanjske poslove Republike Austrije Mišela Linharta, saopćeno je iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na početku susreta članovi predsjedništva izrazili su dobrodošlicu novo imenovanom ministru vanjskih poslova Republike Austrije i čestitali na izboru na novu funkciju. Ministar je u pozdravnom obraćanju kazao da je odabrao Zapadni Balkan i Bosnu i Hercegovinu za prvu bilateralnu posjetu izvan Austrije, što potvrđuje da je Bosna i Hercegovina visoki prioritet vanjske politike Republike Austrije. Potvrdio je snažnu podršku Republike Austrije procesu evropskih integracija regije Zapadnog Balkana, time i Bosne i Hercegovine. Sigurnost i stabilnost cijele regije je ono čemu se daje akcenat ovom posjetom, a jedinstvo i suverenitet Bosne i Hercegovine su neizostavni za stabilnost regije, kazao je ministar, izrazio uvjerenje da je evropska perspektiva budućnost Bosne i Hercegovine i povezujući faktor za sve procese u Bosni i Hercegovini. Na sastanku je rečeno da Bosna i Hercegovina i Republika Austrija njeguju tradicionalni, dobri i prijateljski bilateralni odnose bez otvorenih pitanja, te da ima osnova za daljnji uspješan razvoj sveukupne bilateralne saradnje. Pozdravljen je intenzitet kontakata na visokom i najvišem nivou, što svakako doprinosi daljem razvoju ukupnih bilateralnih odnosa, te je izražena nada da će biti nastavljen. Novi austrijski šef diplomatije Michel Linhart sastao se također danas i sa ministricom vanjskih poslova Biserom Turković. Nakon sastanka su se obratili medijima. Velika je čast i snažna poruka da je u prvoj sedmici svog mandata stigao u Sarajevo. To je potvrda odličnih odnosa dvije države, nastavak pozitivnog odnosa prema Bosni i Hercegovini. Republika Austrija ima snažno prisustvo u Bosni i Hercegovini. Smatramo je za jednog od ključnih partnera i suradnika, posebno u napretku prema Evropskoj uniji. Ministar Linhart se u početku obratio na bosanskom i rekao: "Velika mi je čast i zadovoljstvo biti danas u Sarajevu i hvala vam na dobrodošlici." Ova posjeta je predviđena kratkoročno, ali je tako odlučno da bude prva, jer je Bosna i Hercegovina stvar moga srca. Ova regija je važna, a u okviru regija Bosna i Hercegovina mi je na srcu, rekao je Linhart. On je rekao da posjeta predstavlja uvjerenja da bez članstva Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana projekt Evropske unije nije kompletan i nije završen, kao i da su sigurnost i stabilnost za Europu na ovom prostoru vrlo važni. Austriju i Bosnu i Hercegovinu povezuje puno toga, ne samo evropska perspektiva, nego i historija, investicije. U vremenu pandemije se pokazalo kako smo tijesno povezani, rekao je Linhart. On je podcrtao da Austrija vidi jedinstvo i suverenitet Bosne i Hercegovine kao neizostavan preduslov za sigurnost regiona i da je za njih to pitanje bez daljnje diskusije.
Danas smo razgovarali i o tome da se i u ovom području postigne više, da se još više prodube i ojačaju austrijske investicije u Bosni i Hercegovini. Austrija vidi jedinstvo i suverenitet Bosne i Hercegovine kao neizostavan preduslov za sigurnost i stabilnost cijelog regiona. Za nas je to pitanje van diskusije.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je danas u Sarajevu da član predsjedništva Milorad Dodik svojom retorikom postaje predmet rada tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Današnji sastanak je dakle protko u očekivanom toku. Gospodin Dodik je po ne znam koji put vrlo svoje pa svoje. I meni je drago na kraju krajeva da novi ministar vanjskih poslova može uvjeriti sam o čemu se ovdje radi. Mi smo od priče o konkretno evropskom putu BiH, ispunjavanju onih 14 prioriteta, došli do toga, i to sam rekao ministru, vidite gdje smo došli. Od te priče došli smo do toga, pričamo o sigurnosti, stabilnosti, jedinstvu i suverenitetu Bosne i Hercegovine. Dakle, sad vidite gdje smo i šta smo u vrlo jednom kratkom vremenu. Dodik ovo sve što priča, po meni, postaje zapravo predmetom rada tužilaštva Bosne i Hercegovine. To je moje mišljenje. I to vam govorim kao pravnik, jer ovo što on radi, to je jednostavno rušenje ustavnog sistema Bosne i Hercegovine. I time bi se trebalo po meni pozabaviti tužilaštvo, i to po službenoj dužnosti. Ako ne bude po službenoj dužnosti, onda će biti po krivičnoj prijavi. Dakle, to vam ja mogu reći kada je riječ o Dodiku, mada mislim da Dodik zapravo, kad govorimo o njegovoj političkoj taktici, ide na dva pravca. Jedan je usmjeren na domaću javnost, prvenstveno na Republiku Srpsku, na narod u Republici Srpskoj ubijedi da je ta njegova ludost nešto što svi treba da slijede. A drugo, da međunarodnoj zajednici stavi do znanja da je on faktor i da će on to uraditi bez obzira što oni rekli, odnosno da oni moraju da prihvate ovo što on radi. Sad, kako će se to dalje razvijati, vidjet ćemo. Ja mislim da će se ubrzavati. Ja mislim da u ovom slučaju najveći dio međunarodne zajednice i mi kojima je do tih vrijednosti, do tih civilizacijskih vrijednosti, dakle ne konfliktu, ne bilo kakvom sukobu, smo na istoj strani. Dakle, Dodik u ovom trenutku ima problem i sa međunarodnom zajednicom i sa nama koji jednostavno želimo da budemo dio njegovog ludila, bilo političkog, bilo fizičkog.
Međunarodni aerodrom Tuzla se nalazi u teškoj financijskoj krizi, pa je za njegov spas intervenirala i vlada Tuzlanskog kantona. Na aerodrom nije jedini, jer manje opasnu, ali jako lošu sliku ima i veterinarski zavod Tuzlanskog kantona.
Novim rebalansom budžeta vlada Tuzlanskog kantona pomoći će Međunarodni aerodrom Tuzla za sanaciju duga u iznosu od 1.500.000 maraka. Dug u prošloj, ali u ovoj godini ima i veterinarski zavod Tuzlanskog kantona, koji će po svemu sudeći svoja dugovanja morati rješavati sam.
Međunarodni aerodrom Tuzla ima ozbiljne probleme u svom poslovanju, toliko ozbiljne da je vlada Tuzlanskog kantona po posljednjem rebalansu izdvojila 1,5 miliona maraka za sanaciju dugovanja. Ilustracije radi, dosadašnje vlade su na godišnjem nivou u prosjeku aerodromu u Tuzli pomagale sa oko 300.000 maraka.
Nažalost, evo, dolaskom nove uprave i da kažem detaljnom analizom i izlaskom budžetske inspekcije, znate da sam ja na jednoj od prethodnih preskonferencija najavio ulazak budžetske inspekcije na aerodrom. Mi smo utvrdili stvarno veoma teško financijsko stanje koje se tamo nalazi. Znači, dugovi su ogromni.
Probleme u poslovanju u 2020. ali i 2021. godini ima i javna ustanova Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona. Ne toliko ozbiljne koliko aerodrom, ali dovoljno velike za smjene.
Naime, u 2020. godini gubitak iskazan je znači u poslovanju ove javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona u iznosu od 160.000 konvertibilnih maraka. Znači, evidentno je da imamo pad prihoda, da imamo negativno poslovanje. Evo i po osnovu toga, znači, vlada Tuzlanskog kantona je izvršila i smjenu upravnog odbora i razrešila i direktora javne ustanove, imenovan je novi privremeni upravni odbor kao i VD direktor javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona.
Za spas jednih i drugih uključila se vlada Tuzlanskog kantona smjenama direktora i upravljačkih struktura u oba slučaja. Međunarodni aerodrom će se spašavati infuzijom vlade, dok će Veterinarski zavod morati spašavati sam sebe. Novoimenovani vršilac dužnosti direktora Veterinarskog zavoda TK, magistra primijenjene mikrobiologije, specijalista veterinarske medicine Sajma Huremović, nam je potvrdila navode ministra o nezavidnom položaju ove ustanove, te kako je u njenim rukama težak zadatak.
Veterinarski zavod je samofinansirajuća ustanova koju je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona. Zavod se trenutno nalazi u teškoj financijskoj situaciji. Ova uprava i rukovodstvo će učiniti sve što je u našoj mogućnosti da saniramo nastali gubitak koji je kroz godine napravila prethodna uprava. Koliko ćemo u tome uspjeti zavisi od našeg angažmana na tržištu, razvoja stočnog fonda, ali i itekako pomoći ove vlade.
Od ranije je poznato da je sadašnji saziv vlade Tuzlanskog kantona često bio kritiziran da su smjene u javnim preduzećima i ustanovama političke prirode, ali ono što je evidentno jeste podatak da su u ovim slučajevima smjene bile ipak nužne.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Sledi blok kratkih informacija povodom medijskih objava o navodno provedenoj anketi unutar Oružanih snaga Bosne i Hercegovine o eventualnom istupanju jednog dijela pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz sistema. Obavještavamo javnost da nikakva zvanična anketa nije provedena u odrombenom sistemu. Provođenjem takve ankete došlo bi do kršenja Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine i Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, što predstavlja elemente krivičnog djela. Oružane snage Bosne i Hercegovine su apsolutno posvećene izvršavanju zakonom definiranih misija i zadataka i usmjerene su daljnoj profesionalizaciji i modernizaciji, saopćeno je iz MO Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine Vojin Mijatović danas je u Banjoj Luci prošetao sa delegacijom SDA predvođenom Bakirom Izetbegovićem. Danas sam u Banja Luci kao potpredsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine ugostio delegaciju SDA na čelu sa Bakirom Izetbegovićem, napisao je Mijatović i dodao: SDP-u i SDA-u je država Bosne i Hercegovina prioritet svih prioriteta i tu nema dileme. Pokret za državu će biti treći blok u Republici Srpskoj bez koga se neće moći donositi ključne odluke za budućnost RS-a i Bosne i Hercegovine. Britanski zastupnik iz konzervativne stranke 69-godišnji David Ames izboden je tokom skupa u metodističkoj crkvi u Essexu. Nekoliko sati kasnije je preminuo, potvrdila je policija. Policija u Essexu dodala je da je uhapsila 25-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je umiješan u napad. Ames je bio desničar, pristalica Brexita i pristalica izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. Glasnogovornica Bijele kuće rekla je dan nakon antiranskih izjava izraelskog ministra vanjskih poslova i stvaranja atmosfere protiv Irana i uoči nove runde razgovora u Beču da se Washington fokusira na diplomatiju s Iranom. Idemo smislenim diplomatskim putem ka recipročnoj predanosti nuklearnom sporazumu, izjavila je Jen Psaki odgovarajući na pitanje o pregovorima u Beču. U intervju za CNBC iranski ministar vanjskih poslova Emir Abdullahian nedavno je najavio da će se Teheran uskoro vratiti na pregovore u Beču. U Turskoj je uhapšeno 110 osoba zbog sigurnosnih i terorističkih optužbi tokom policijskih operacija u više od 45 provincija. Prema pisanju agencije Anadolija, tužilaštvo u Ankari optuženo je za saradnju sa Fethullahom Gülenom i za učešće u neuspjelom državnom udaru 15. jula 2016. godine. Mnogi od zatočenika su zaposleni u žandarmeriji. Recep Tayyip Erdoğan optužen je da je pokušao očistiti državu od svojih protivnika pod krinkom borbe protiv organizacije kojom upravlja Fethullah Gülen. Generalni sekretar UN-a izrazio je zabrinutost zbog nedavnog nasilja u Libanu i pozvao strane da se suzdrži od bilo kakvih provokativnih radnji. Ujedinjeni narodi pozivaju sve strane u sukobu da zaustave nasilje i da se suzdrže od bilo kakve provokativne ili zapaljive retorike, rekao je novinarima glasnogovornik Antonija Gutereša Stefan Duđarik. Sukobi u Bejrutu počeli su nakon što su libanski izvori izvijestili da su pristalice Hizbulaha izašle na ulice u znak protesta zbog neprimjerenog ponašanja istražitelja bombaškog napada u Bejrutu, ciljajući na desničarske ekstremiste stranke Samira Džadže. Libanski crveni križ je objavio da je broj poginulih u pucnjavi u četvrtak u Bejrutu porastao na 7. Bejrut je u četvrtak svjedočio protestnom skupu protiv naredbi sudije u istrazi o smrtonosnom bombardiranju prošlog ljeta, što je dovelo do hapšenja niza ministara i predstavnika zemlje koji su postali nasilni. Pra medijskim izvještajima u nasilju je poginulo 7, a povrijeđeno 60 osoba. Libanska vojska uhapsila je brojne naoružane osobe libanske stranke El Kuvat, povezane sa Samirom Džadžom, dok su nosili vojnu opremu i oružje. Navodi se da su prvi metak ispaljali snajperisti povezani sa Samirom Džadžom. Samir Džadža je bivši lider libanske stranke Falanž. Libanska partija Falanž jedna je od desničarskih i ekstremističkih stranaka u Libanu i jedna od inicijatora Libanskog građanskog rata 1975. godine. Danas je libanski predsjednik Michel Aoun rekao da je povratak oružja jeziku komunikacije između libanske strane prihvatljiv i nikome neće biti dozvoljeno da zemlju uzme kao taoca zbog svojih interesa. Aoun je također nazvao Džadžu i zamolio ga da prekine ovu igru. U međuvremenu, libanski premijer Necip Mikati najavio je javnu žalost za žrtvama sukoba u petak u Bejrutu. El Mejadin je također izvijestio da Liban svjedoči ukopu ubijenih u pustinji u Bejrutu u petak. Al bin Farhan je, sugerirajući da je Rijad pronašao način za stabilizaciju regije, rekao da je njegova zemlja ozbiljno zainteresirana za pregovore s Iranom. U intervju za Financial Times, saudijski ministar vanjskih poslova opisao razgovore s Iranom kao istraživačke i rekao: "Razgovori s Iranom bili su prisni i intimni." Strani diplomata iz Saudijske Arabije rekao je u ponedjeljak za AFP da su Iran i Saudijska Arabija postigli dogovor o ponovnom otvaranju konzulata. "Mislim da bi se najava normalizacije odnosa mogla dogoditi u narednih nekoliko sedmica," rekao je diplomata. Nedavno je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Hatibzade rekao u saopćenju da su razgovori između Teherana i Rijada dobro napredovali. Naveo je da su se dvije strane složile da pregovore drže u tajnosti. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova je dodao: "Pokušavamo pomoći iznalaženju načina kojim bi Iran i Saudijska Arabija postigli mir, spokoj i stabilnost u regiji Perzijskog zaljeva." Nedjelju dana nakon smrtonosne terorističke eksplozije u šiitskoj džamiji u Kunduzu, džamija u Kandaharu danas je bila na meti smrtonosnog terorističkog napada. Afganistanski medijski izvori iz provincije Kandahar izvijestili su da su eksplozije u džamiji Fatemija danas popodne poginule 37 osoba, a 53 su povrijeđene. Postoji mogućnost povećanja broja žrtava i povreda, stoji u saopćenju. Također se navodi da talibani ne dozvoljavaju nikome da fotografira ili snima džamiju. Ambasada Islamske Republike Iran u Kabulu najoštrije osudila ovaj samoubilački napad. Medijski izvještaji pripisuju eksploziju trima samoubilačkim napadima koji su se dogodili u redovima vjernika na ulazu u džamiju i izvan džamije, ali do sada nijedna osoba ili grupa nije preuzela odgovornost za napad. Proteklog petka samoubica se raznio u šijskoj džamiji u sjevernoj provinciji Kunduz, ubivši 150 ljudi i ranivši više od 200 nevinih ljudi. Daesh je preuzeo odgovornost za ovaj napad. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.iro. Hvala za pažnju i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Jedinstvo iz perspektive Ehli Suneta. Suneta je stao uz šiitsku ulemu, pustivši glas jedinstva i upozorivši umet na prljavštinu urote. U ovoj emisiji, koju smo priredili povodom sedmice Vahdeta, govorimo o nekim stavovima sunitske uleme po pitanju jedinstva između islamskih mezheba. Godišnjica rođenja posljednjeg poslanika Hazreti Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi veselem je najbolja prilika da se razmisli o jedinstvenom islamskom umetu. Poslanik koji je Božja milost za mudre obasjava svojom svjetlošću i nakon 14 stoljeća. Toplota njegovog bića i danas dan grije hladne ljudske živote. Ljubav prema Muhammedu alejhisselam je najveća zajednička imovina 1,5 milijarde muslimana širom svijeta. Prije 35 godina je u Iranu razmak između 12. i 17. Rabiul Evela nazvan sedmicom jedinstva. Na taj način je stavljeno do znanja da su postojanje poslanika i njegovog suneta glavna podloga za jedinstvo među islamskim frakcijama. Treba napomenuti da je po mišljenju sunita poslanik rođen 12. dok se u šiitskom kalendaru 17. obilježava kao taj dan. Ovakvo rješenje naišlo je na odobravanje u islamskom svijetu, posebno među ulemom dvaju mezheba. Danas više nego ikada ranije islamski neprijatelji nastoje rasplamsati vatru razdora među muslimanima. Može se reći da nikad ranije u historiji islamski umet nije bio ovoliko rastrzan. Koliko god neprijatelj bio podmukao, može se reći da lošoj situaciji doprinosi muslimani sa svojim neznanjem. Nažalost, neinformiranost o preciznim historijskim činjenicama je jedan od glavnih razloga netrpeljivosti između različitih islamskih frakcija. Sa druge strane, što se muslimani više informišu i znaju, imaju sve veću želju za zbližavanjem i bratstvom. Ulema iz mezheba je svjesna bliskosti u dubini kao i zajedničkih stvari među muslimanima. Među njima su jedini vehabijske vođe koji imaju drugačije stavove. Naravno, vehabizam se ne ubraja među islamske mezhebe i ovaj pokret čak i veliki broj sunitske uleme smatra samoproglašenom sektom. Vehabijski šehovi konstantno udaraju u bubanj razdora i remete islamski umet. Velike uleme iz dva mezheba se s druge strane oslanjaju na 103. ajet sure Ali Imran gdje se kaže: "Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte." Yeah. šejh Hasan Albana, utemeljitelj svjetskog pokreta Muslimanska braća, koji je ostavio veliki utjecaj na islamske ideologije u 20. stoljeću, jedan je od zagovaratelja jedinstva među šitima i sunitima. Oni i velika grupa šejhova iz dva mezheba su postigli sporazum da se svi muslimani okupe oko zajedničkih stvari te da raspravljaju oko detalja koji nisu osnove vjere, a njihovo poricanje ne poriče vjeru. Ulema se složila da je musliman onaj koji Allaha smatra Bogom svijeta, a Muhameda posljednjim poslanikom, Kur'an nebeskom knjigom i Kabu kao kiblu i Božju kuću. Također, muslimani vjeruju u sudnji dan i obavljaju ono što vjera od njih traži. Savremeni sunnitski mislilac Šejh Muhammed Gazali kaže kako razdor među mezhebima nije dubinski i navodi: vjera je potpala pod haos politike i vlasti jer žudnja za moći vladanjem je uzrokovala nešto što nije vjera, nakon čega su muslimani podijeljeni na šiite i sunite, iako obje grupe vjeruju u Allaha Dželešanuhu i poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi veselem. On dodaje: iako ja imam dosta primjedbi na šizam kada su ahkami u pitanju, ipak ne vjerujem da je griješnik svako čiji se stav razlikuje od mog. Moj stav je takav i po pitanju nekih aktivnih djelovanja u Ehli Sunetu. Šejh Gazali, koji vjeruju u ispravnost sukoba između šita i sunita, smatra urotom koja je izvana kreirana i kaže: neprijatelji vjere razdore među šitima i sunitima vide u dubini religije, to je da bi se vjera podijelila na dva dijela i jedinstven umet bio podijeljen na dva i da svaki dio čeka smrt drugoga. Kogod jednom riječu nastoji takvo nešto, njega će sustići ajet 159. sure Al-An'am, koji glasi: tebe se ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili. Šejh Gazali dodaje: na polju komparativnog fikha, kada postoji nesuglasica među mišljenjima, analiziramo je i vidimo da postoji razlika među mezhebima, otprilike onolika kolika između mezheba Abu Hanife, Malekije i Šafije. Svi gledamo prema jednoj istini, ali na različite načine. Jedan od velikana Ehli Suneta, šejh Muhammed Šaltut, jedan od poznatih mufesira, mislioca i lidera univerziteta Al-Azhar, također je jedan od zagovornika zbližavanja mezheba. On je bio prijatelj sa poznatim šijskim alimom Ajatolahom Sejd Husseinom Borođerdijem. Šaltut je u svojoj poznatoj fetvi o šijskom mezhebu naveo: džaferijski mezheb, poznat kao šijana šarija, je mezheb koji, kao i sunitski, djeluje šerijatski. Muslimani moraju to da znaju kako ne bi bilo nedozvoljene osjetljivosti. On u vezi sa sastancima Darul Tagrib, koji su organizovani zbog jedinstva islamskog ummeta, kaže: kada bi bar mogli pričati o sastancima Darul Tagrib, kada Egipćanin sjedi pored Iranca ili Libanac pored Iračanina ili Pakistanca i drugih nacija, Hanefija, Malekija, Šafija i Hanbelija sjede za jednim stolom i čuju se glasovi kojima vlada znanje, poniznost i fik. Tu vladaju sloga, dobrota, jedinstvo na polju znanja i mistike. Šejh ukazuje i na protivljenje nekih neupućenih po pitanju ovakvog zasjedanja te kaže: ljudi uskog svatanja se protive ideje jedinstva, kao što druga grupa ratuje protiv te ideje. Obje grupe su one koji koriste svoja sredstva za politički razdor. To je politika koja se direktno ili indirektno bori protiv pokreta, poboljšanja i jedinstva muslimana. Profesor Samih Atif Al-Zin, poznati sunitski mislilac u uvodu knjige Ko su muslimani, kaže: ono što je uzrokovalo pisanje ove knjige su dvije slijepe grupe koje se danas vide u našem društvu. Posebno dvije grupe među šiitskim i sunitskim muslimanima koji se moraju ukloniti sa uklanjanjem neznanja, ali nažalost još su ukorijenjeni u bolesnim srcima. Njihov izvor je onaj sloj koji pravi razdor među islamskim svijetom, neprijatelj vjere. On dodaje: moramo ukloniti razaračku dušu sektaštva i zatvoriti put onima koji unose mržnju u vjeru, da vidimo mogu li muslimani kao prije biti jedna jedinstvena grupa koja se voli i surađuje. Profesor Sabir Taime, savremeni velikan Ehli Suneta, navodi: Među šitima i sunitima generalno nema razdora, razlike su u detaljima, isto kao što slične razlike postoje unutar samog ehli suneta. Istina je ta da su to dva islamska meseba koji prate istu knjigu i poslanikov sunet. Također jedan od istaknutih mislilaca, Alama imam Sejd Abul Hasan Ali Nadavi, se nada da će šiti i suniti biti zbliženi, kaže, kada bi se poduzele određene mjere za zbližavanje šita i sunita, napravila bi se velika revolucija u islamskoj ideji. Na kraju se nadamo da će se muslimani spasiti, okrenuti se znanju i uputama svojih velikih ulema i onome što propovjeda Muhammed sallallahu alejhi ve alihi veselem, kako bi se još jednom formirao zajednički ummet.
جور نمیماند بر پا و استوار کشیدی عبای وحدت بر سر پاکان روزگار محمد.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz svoju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah
mislim da nekako, uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očevi posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovu može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari djete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo. Nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta piće isto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno djete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno djete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom. Ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš li još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno knjiga, slikovnica
koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine, evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti što, mislim, koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu, ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde, evo, kao što je rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da je o tome naravno razmisli. Evo Minila, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
E samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svom djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge, treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
si... Pa sam željela da kažem, zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, jer neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabor da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saborom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabor, što je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem, trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio toliko vezan za jetime, sa siročad. Zato što nemaju tog lijeka.
zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, farz. Nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo naravno i ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljala, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako da ovako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you.